orain aipatu dudan bezala, gure artean hemen dugu Eneko presidentea den Imanol Ibero. Azkarate, zer moduz gaude Imanol?
Erki, erki, ongi, ongi gaita bai.
Prestaketetan, zabiltzate?
Bai, pixka, ba, bueno, azken kontua gurutzen eta bai, bai, horretan bai pixka.
Bueno, entzulei, horitaraziko diegu, bihar larunbata, abenduak 22, goizeko 10etatik eguerdiko ordubiak arte Iruñan, Carlos III edo Carlos III eta Merindadeseko San Fermin enparantzan, ba, azoka gardena izango dela.
Hala ba, horien sindikatuko ekoizle talde bat antolatuta dabiltza eta urtaro bakoitzean ba, kalera ateratzen gara ba, geure produktuak ba, bai, kaleko jendeari eskintzeko eta pixkat gure errealitatearen berri ere emateko ez pixkat Iruñako biztanle bai.
Eta zer aurkituko dugu azoka honetan?
Bai, ba, bueno, egu gara hainbateko ez produktu ezberdinekin eta adibidez, pues, marmelada, ogia, rauntzak, ardi gazta, hauntza gazta, behi gazta, esnekiak, embutidoak, ardoak, kremak, ukenduak, lekaleak, olioak, eta baita loreak ere izango ditugu, ba, bertan, bastatzeko eta erosteko noski.
Eta ze helburuarekin antolatu duzue azoka garden hau?
Bueno, azokaren dinamikan, ja, gara bazkigu urte batzuk, eta esan bezala hori urtaro zurtaro egiten dugu. Gure asmoa da, alde batetik, bueno, gu ekoizleak gara, nekazariak, abeltzainak, gure ustiategi txikiak ditugu, eta hori sorte ditugun produktu horiek transformatu, eta salmenta zuzena zeusenaren bidez saltzeko autua egiten dugu bizilurreko kide guztiak eta bertan lan guztiak ez. Orduan zentzu hortan eta logika horretan salmenta zuzena eta harremantu zen horren helburu horri jarraiki ba, bere biziko garrantzia garrantzia baten diogu ba, ekaldean egoteari eta jendearekin zuzeneko harremana inungo itxurakeriari gabe ez ba, gure produktuak eta gure praktikatzen eta defendatzen dugun nekazaritza eredu horrek dituen ondorioak ez traslatu nahi dizkiegu gizarteari eta orduan horregatik esateatzen gara kalera mezu horrekin ba, jakin bezan jendeak erosterakoan kontsumo autua egiten duenean ba, zenolako errealitateak ba, besten dituen ez.
Hori da ez, hori da aldarrikatu nahi dena. Zuzeneko salmenta eta baitare zonaldeko kontsumoaren ba, konpromezua ez, hartu beharra dagoela.
Bai, bai, azkenean, bueno, garaia guetan ez, bat ez ere kontsumismoaren apologia ia inkonstientea egiten den honetan ez, ba, da gure beste kontsumoaren baten aldeko pedagogia egiten saiatzen gara, badakigu gure baliabideak eta gure gaitasunak sumiak direla hori, ba, marketing dinamika erraldoi hauen aurrean, baino badugu zer erakutsi ez eta lehen esan duan bezala itxurakeri horretatik aratago ez, ba, argiki esan ez zer gertatzen den ba, gure ekoizle baten produktuak noste ditugunean, ez? Azkenean ematen ari gara gure herrietan jendea gelditzeko aukerak ematen ditugu kontsumo horren bidez lortzen dugu bertan gelditzea eta baldintza duinetan gelditzea zo ez da soilik gelditza bezik eta bizikalitate gutxieneko batekin, ez? Babesten dugu baita lurraren gestio iraunkor bat ere, oso aspalditik eraman ditugu gestioak defendatu ditu eta horreatik egiz bizilurren ba, bertako arrazekin egiteko egiten dugu lan, bertako aziak erabiltu ditugu, eta pixkate eredu sustengarri bat dugu ekoizle guztion artean eta zentu horten, konsumorren autua egiten denean, ba, hori guztia defendatzen ari gara, eta baita gure lurre eta paisaien mantentzea ez ere.
Hori hori da, ez? Hartu beharra dago edo txipa aldatu beharra dago eta benetan kontzientziatu, ez?
Bai, bia da, askotan eta entzuten da azkenen laburtzean behin joaten garela hautestontzietara bozka ematera, baino aurre gizarteratzen daien beste ezagite kontzeptu bat ere bada, uneroko euro bakoitzarekin ematen dugula bozka, ez? Eta bia da, alako ekizioekin lan egiten lan kontsumitzeko ematen denean auto hori ez, basortzen dela realitate positibo bat kontsumorren atzean, aldiz badakigu ba hori saltoki mundietan eta bertan dauden produktu asko eta askoren atzean zenolako lan baldintzak, zenolako baldintzak ematen zai zenolako ondorioak esortzen dituen hainbat ekoizten inguru giroan eta orokorrean justizia sozialean ere, ez? Eta zentzu hortan, ba, nik uste gizarteak oroar kompromesuak hartu garritu egunero kontsumo hori, ba, sinisten eta defendatzen duen eredu horren alde, ba, bere diruarekin ere egunerokotasunean bozkatzeko ezen eredu ezberdin eta justu batzen alde.
Eta aipatu duzu urtean zehar beste merkatu batzuk egiten dituzuela. Ze merkatu egiten dituzue baita?
Bai, urtaro bakoitzeko azoka bat antolatzen dugu Bizilurretik. Eta bueno, ba pizkat Oli Carlos Hirugarrena gaur bihar egingo duen toki berean egiten ditugu eta hori asmoa esandakoa ez. Baina, bueno, honetaz aparte, pasoka honetaz aparte, Bizilur bera ere, emesindikatuak erotxapean nuen egoitzan ere, ba, aukera maten du eguneroko tasunean, astero, maiztasun batekin ez, ba, jendea egon bidatzen dugu, ba, gu ditugun produktu guztiekin, ba, bere zaskitxoa etxera eraman bezan, ez, eta hori, ba, maiztasun batekin, asteroko maiztasun batekin eskatzeko aukera dago, ba, ba, ni etxerako egiten produktuekin ba olako lotetxo bat, ez? Azkenean, hau Bizilurrera ez da kontsumo elkarte bat izan nahi du, baina ez da kontsumitzaietatik abiatutako kontsumo elkarte bat, baizik eta ekoizleon antolakuntzatik sortutako elkarte bat. Orduan, ekoizleo biltze ditu, gure herri eta Lurdes berdinetan sortze ditu un produktu horiek, ba, kontsumitza garen lana joateko eta eskaintza zabal batekin basateko aizu zatoz guana eta izan duzu hau produktu guztiak erosteko aukera eta gainera da hori ere sustengarri batean ekizkutako produktu guztiak, ez?
Eta produktu hauek lehenagotik eskatu barra dira bueno, egunean bertan, edo lekuan bertan?
Hau, asteroko maiztasunarekin egiten da eta pixkate hemen sindikatura behituz, hemen Nafarroako erreitara behituz, bertan azaldu edo nork interesada du, ba, bertan azaldu aldiogu, ba, pixkat zelan egiten den, baina hori, ba, egun batzuko, ba, jaso behar denean, baina egun batzuk lehenago abizertzearekin, ba, bantolatu egiten da, eta gu desiotxo alde hori jendeak autori bezan.
Beitu, ba, honen berri hemen ez genekien aukera hori errotxapean genukela.
Bai, ba, ala da. Bainera hori, gabiltza horitza lehen betidanik emek, betidaniko aspalizik behintzat berri baina euskon izan dugu, eta hau da partetik honea errotxapean mugitu gara. Horrean, gabiltza pixkate hau zoarekin baita ere eta inguruko jendartearekin, ba, gure proiektua auzoari aurkeztu nahian, ba, jakin bezan aukera hori badela, ba, arrietatik zuzenean irira, eramaten dugula, hainbat ekoizle gure produktuak, eta, bueno, bertan eskaintzen ditu dela ez jakiteko, horren baitan ari gara, ba, kampainatxa egiten auzoan ere.
Bai, garai bakoitzean ez, diren produktua kontsumitu behar direla.
Bai, azkenean, bueno, eskien, kondo, daramagun orokorrean izarteak daraman kontsumo ere honetan ba hainbat deitura hartu ditu gizartea, ba ez daukala, ez daukatela inungo zentzurik, ez eta pixkat bultatu behar garatzera, ez dakite borondatez edo lurra jarriko gaituen gure tokian, gure borondatez ez bada ere ez, modu bortitzean abien, eta horren zentzu hortan kontsumitzaia berokorrean erantzuk izun handia daukagu uste dugu, eta noski, ba, denbora garaiko produktua kontsumitzearen na, ba, bada dauka bere kontua, zer beste laskotan bari gara, ez dakin nungo tomatea jaten, o dakizen modutan jasotako, ez dakit barazkia jaten, ez? Eta, bueno, horrek ere badakar, geure Nafarro zabalontan ditugun ekoizpen desberdinen ezagutza da, ez? Garaian, zaiatzen bagara momentu hortakoa jaten, ba joaten gara pixkate zipriz dintzen ez gure gorputza eta gure urtaia ere, ba garaiko eta gure lurrak momentu hortan dituen jaki eta produktuekin eta zentu hortan ikusten da beharrezkoa dela hausnarketa eta jarrera aldaketa bat ez kontsumarekin.
Hori da, eta osasuntxoagoak direla aldi berean.
Bai, hori da, no? Hori beste argudio garrantzitsuen etariko bada ez ere. Azkenean badira ekoizpen intentsibotan ibiltzen diren dinamika asko, ba nahiko bai ez dutak dut, ba ez direla bat ere zuzen gure osasunerako, baina, bueno, nun bait badao jende bat egin dik horiekin negozio egiten jarraitzen duela eta negozio egiten jarraitzen duen bitartean, ba insumo eta hainbat pestizida eta hainbat ekoizpen dinamika ba bere horretan jarraitzen dute eta bueno ba administrazio Europan eta administrazioa ez dauka ausardia sober askotan produktu horiei bide izteko eta orduan pues kontsumitzaileak ba uste ditu indefentsio egoera batean, ez? Eta orduan zentzu hortan ez bada produktu horien arriskoak ez badira gizarteratzen, azkenean kontsumitzailean nire ustez, ba, erantzukizune jokatzeko daukoan gaitasun handienetako bat da, ikuslearekin zuzenean harreman hori egin, eta benetan jakin zer egiten den, eta nola egiten den produktu bakoitza ez. Eta ziurtasuna izateko, ba, ekoizten horretan ez dela osasun erako kaltegarriak izaten dire izan behar daitezkeen.
Vale, ba mil esker kontatu diguzun guztionengatik. Nire ustez azoka garden hau baduela lelo bat eta lelo hori da zonaldeko kontsumoarekin konpromezua hartu beharra dagoela eta kontzientzia aldatu beharra dugula.
Ala barbaria transmititu nahi duguna eta bueno, eskerrak hori hau traslatzeko inkrementeagatik.
Ba ez da zer, Imanol, esan bezala placer bat, eta bueno, ba beste batean ere hitz egiteko aukera izango dugu beste gai bati buruz. Vale, ba egun ona izan biharkoan eta animo egiten ari duzuen lan guztiarekin.
Vale, mila esker.
Ongi segi.
Ongi segi.